Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida dunyo musulmonlari uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyida islomiy mamlakatlar yoxud aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil qilgan mamlakatlarda hukumatlar yuritadigan siyosat haqida gap boradi. Zero islom dunyosi uchun muqaddas bu oy dunyoning ba'zi davlatlaridagi musulmonlar uchun hukumatlar taqdim etgan yengilliklar bilan, ba'zi davlatlarda esa aksincha aynan shu oyda paydo bo'ladigan mushkulliklar bilan o'tadi. Misol uchun O'zbekistonda shu yil Ramazon oyi avvalida suhbatlashganimiz ko'pchilik musulmonlar Ramazon oyi munosabati bilan yaratiladigan yengilliklar haqida emas, balki mahalla, kichik-kichik qishloqlarda masjidlarning yopilishi, 18 yoshgacha bo'lgan namozxonlarning juma namozlariga qo'yilmasligi, rasman ruxsat berilgan diniy muassasalardan boshqa joylarda diniy libosda yurmaslik va ibodat qilmaslik, so'nggi xabarlarga ko'ra esa kafe hamda restoranlarda iftor bermaslik va ba'zi viloyatlarda uylarda jamuljam bo'lib taroveh namozlarini o'qimaslik kabi cheklovlar kuchaygandan so'zladilar. Shuningdek, aynan Ramazon oyida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazoratida bo'lgan diniy guruhlarning muttasil kuzatuvga olinishi, qamoqdagi dindor mahbuslarning xo'rlanishi haqida ham ozodlikka kelayotgan xabarlar soni ortishi kuzatiladi. 28 milliondan ortiq aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda dindorlar Ramazon oyini shunday qiyinchiliklar bilan o'tkazayotgan bir kezda dunyoning asosan musulmonlar istiqomat qiladigan davlatlarda ahvol qanday degan savol asosida eshitirish tayyorlar ekanmiz. Dastlab O'zbekistonga yonma-yon qo'shni bo'lgan Tojikistonga nazar tashladik. Tojikiston Respublikasida hozir 7,5 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi va aholining asosiy qismi islom dinining sunniylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Tojikistonlik ulamo, bir vaqtlar Tojikiston muftisi bo'lgan va mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Akbar To'rajonzodaning hozirda shaxsiy shirkati bor va uning qo'lida 230 kishi ishlaydi.
Masalan, ishxonamda ishni soat 1 gacha to'xtayman. Ertalab 8 dan 1 gacha. Birdan keyin hammaga javob beraman. Uylariga ketsin. Ramazon munosabati bilan. Shu 4 soatda yaxshi ishlanglar bo'ldi deyman. Ishqini zarar ko'rmayman, inshaalloh Xudo barakasini beradi.
Akbar To'rajonzoda o'z vaqtida dunyoning ko'plab islom davlatlarida bo'lgan va u davlatlarda Ramazon oyi munosabati bilan davlat miqyosida musulmonlarga beriladigan yengilliklarga shaxsan guvoh bo'lgan. Endilikda o'z misolida bunga amal qilar ekan To'rajonzoda bundan din va dunyo ishlarida faqat foyda ko'rayotganini aytadi.
Shu masalan Saudiya, Kuveyt, hatto Iordaniya, Iordaniyada men o'qiganman. Hamma shu mamlakatlarda 3 soat ish vaqti Ramazon oyida kamaytiriladi. Ba'zi mamlakatlarda 4 soat kamaytiriladi. Hamma Iordaniyada 3 soat edi. Lekin hech qanday ushbu zarar ko'rmas edi. Bilaks, foyda ko'rishadi. Bunga iymon kerak, e'tiqod kerak. Barakaga ishonish uchun iymon va e'tiqod kerak. Payg'ambar hadisida aytganki, har kim o'z qo'lidagi ishlaydiganlarga Ramazon oyida taxfif yengillik bersa, Alloh taolo unga yengillik beradi.
Akbar To'rajonzodaga ko'ra, Tojikiston hukumati Ramazon oyi munosabati bilan maxsus jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilmaydi odatan. Faqat har yili kuzatiladigan bir xayrli ish bor, uni aytmasak bo'lmas, deydi suhbatdoshimiz.
Bir xayrli ish shuki, ham prezident o'zining payomida bozor narxlarini arzon bo'lishiga da'vat qildi. Butun shahar hokimlarga bu buyruqni berdiki, Ramazonda qaranglarki, narxlar baland bo'lib ketmasin. Bu to'g'risida Dushanbe shahar hokimiyati ham hatto go'sht sotuvchi, un sotuvchi, umuman eng kerakli mahsulotlarni sotuvchilarga ulardan talab qildiki, masalan, bir muayyan narxdan shu mahsulotlar narxi oshmasin. Ilovatan ularga yordam, hukumatning yordami shu bo'ldiki, kundalik o'sha topshiradigan mablag'dan ularni ozod qildi. Hamda shu oyning ichida har qanday taftishlardan ozod qilishdi.
Ammo o'z vaqtida Tojikiston muftisi bo'lgan Akbar To'rajonzoda aslida aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil qilgan Tojikistonda ahli islomga munosabat boshqacha bo'lishi kerak edi deb hisoblaydi. Unga ko'ra, garchi Ramazon oyida bozordagi narx-navolarni nazorat qilib turish aholiga katta yengillik bersa-da, boshqa tarafdan diniy ta'limning cheklanishi, muxolif partiyalarga tegishli masjidlar faoliyatiga to'sqinlik, radikal diniy oqimlarga a'zolik kabi ayblovlar ostida borayotgan mahkama jarayonlari aholida hukumatning dinga asl munosabati o'zgacha degan tasavvurni paydo qiladi. Prezident Imomali Rahmon yetakchiligidagi yuritilayotgan davlat siyosati shubhasiz bundan boshqacha bo'lishi kerak deb hisoblar ekan Akbar To'rajonzoda yana dunyoda musulmonlar istiqomat qiladigan davlatlar tajribasidan misollar keltiradi.
Butun Yevropa, Amerika mamlakatini endi biz misolga keltirmaymiz. Hindiston ham dunyoviy mamlakat, ammo hamma dinlar bilan rabitasi yaxshi. Hindistonda 400 million musulmon bor. 400 million hamma masjidlari ozod, hamma madrasalari ozod. Nega ekstremistik harakatlar Hindistonda yo'q. Chunki ozodlik bor. Indoneziyada 170 million musulmon bor, ammo mamlakat dunyoviy mamlakat. Xristian ham bor, boshqa millatlar, hamma dinlar bor, lekin shu ozodliklar borligi uchun hech qanday janjal yo'q, ekstremizm ham yo'q. Jamiyatlari bor, ham madrasalari bor, maktablari bor, institutlari bor. Masjid qurilish, masjidga masjidning faoliyati hech qanday hech qachon problema emas. Chunki aslan ijozat olish degan zot u yerda yo'q. Qaysi mamlakatdagi ozodlik bo'lmasa, ekstremizm bo'ladi, terrorizm bo'ladi. Agar avtoritarni bo'lsa, istibdodiy hukumatlar bo'lsa, diktator bo'lsa, unda bo'ladi.
Deydi Tojikistonning sobiq muftisi va davlat arbobi Akbar To'rajonzoda. Tojikiston ham xuddi O'zbekiston kabi fuqarolarning diniy huquqlari buzilgani, diniy erkinlik bo'g'ilgani bois xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilib kelinadigan davlatlar sirasiga kiradi. Endigi manzilimiz esa Tojikistonga qo'shni bo'lgan 28 milliondan ortiq aholisining 90%ini musulmonlar tashkil etgan va musulmonlarning 80%ga yaqini sunniylik mazhabiga e'tiqod qiladigan Afg'oniston Islom Respublikasidir. Afg'oniston parlamenti deputati afg'onistonlik o'zbek Sardor Rahmon o'g'li Ramazon oyi davomida davlat idoralarida ishlaydigan ishchilarni peshin namozdan so'ng ishdan ozod qilish amaliyoti hamisha mavjud bo'lib kelgan dedi.
Afg'onistonda Ramazon oyida xususan davlat qadamalarida, davlat idoralarida ishlayotgan insonlar uchun ish vaqti, ish zamoni ozayadi. Faqatgina soat 8dan soat 1ga qadar Afg'onistonda davlat idoralarida ishlaydilar va boshqa bir zamon albattaki davlat idoralari ta'til yoki ruxsat bo'ladi. Hatto eski Shuraviy tuzumiga tarafdor kommunistik hokimiyatlarda ham ayni usul Afg'onistonda rioyat bo'lardi.
Hozircha Afg'onistonda hukumat tomonidan Ramazon oyida musulmonlarga taqdim etilgan yagona imkoniyat shu deydi Sardor Rahmon o'g'li. Ya'ni ro'zadorlar faqat yarim kun ishlaydi. Ammo qolgan masalalarda Ramazon ibodati yillar davomida bu davlatda shakllangan va amal qilingan an'analar asosida amalga oshiriladi. Sardor Rahmon o'g'li so'nggi 30 yildan oshiqroq muddat davom etib kelayotgan urush oqibatlari Ramazon davrida yaqqol seziladi deydi. Unga ko'ra bu Islomiy Respublikada Ramazonga oid tadbirlar mutlaq Afg'oniston qoziyati, ya'ni muftiyatning ixtiyorida qolgan va muftiy idorasi yillar davomidagi urush tufayli mamlakatda saqlanib qolayotgan og'ir iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib ish yuritadi. Misol uchun ro'zadorlar saharlik va iftorliklarga hanuz yillar davomida turli viloyatlardagi qoziyat idoralarida saqlanib qolgan eski to'plar bilan da'vat etiladi.
Faqatgina nima otiladi? Bir dorudan tuzilgan bir narsa. Kim eskida buni biz to'p deymiz Afg'onistonga to'p deydi. Karzai zamonida ham eskilardan beri bo'lib kelayotgan va tatbiq bo'layotgan usullarni tatbiq qilishga urinadi, ammo Karzai hukumati uchun urush zamoni bilan ko'proq shug'ullanayapti va jiddiy bir shaklda davlatsozlik va davlatdorlik masalasi bilan hozir shug'ullanmaydi. Chunki Afg'onistonda jiddiy bir davlat qadamalari va davlat idoralari ishlab turmagani sababli hamma narsa o'z holiga qo'yilgan va uning uchun ham faqirlar xususan Ramazon oyida bir arzon oziq-ovqatdan foydalana olmaydilar.
Ya'ni Sardor Rahmon o'g'liga ko'ra, aksar kambag'al davlatlarda kuzatilgani kabi Afg'onistonda ham Ramazon oyi davomida bozordagi narx-navolar qimmatlab ketadi va mamlakat hukumati jilla qursa bozorlarni nazorat qilib turish qurbiga ham ega emas. Afg'onistondan farqli ravishda unga qo'shni bo'lgan Eron Islom Respublikasida esa Ramazon oyi davomida mamlakatdagi oziq-ovqat bozorlari hukumat nazorati ostiga olinadi. Eronda Ramazon oyi davomida oziq-ovqat sotish mumkin, ammo jamoat joyida iste'mol qilish mumkin emas. Eronlik tarixchi Fardo radiosi jurnalisti Murod Vaysi mamlakatda har yili Ramazon oy oldidan hukumat tomonidan aynan shu oyga mo'ljallangan maxsus ikkita e'lonni tilga oldi.
Drink and eating outside of home is forbidden.
Ramazon oyi davomida saharlikdan iftorlikgacha bo'lgan vaqt mobaynida uydan tashqarida, ya'ni jamoat joylarida ovqatlanish hamma uchun taqiqlangan. Oziq-ovqat do'konlari yoki oshxonalar ishlashi mumkin, ammo u yerlarda ovqatlanish mumkin emas. Bu Ramazon oyi hurmati uchun joriy etiladigan doimiy rasmiy tartib qoida hisoblanadi, deydi Murod Vaysi. Bundan tashqari Ramazon oyi davomida musulmonlar ajratadigan xayriya ihsonlarini yig'ish va uni muhojirlarga tarqatish bilan shug'ullanuvchi rasmiy idoralar faolligi ham oshiriladi. ish vaqti esa Eronda yillar davomida bu oyda ham o'zgarishsiz kelgan edi, biroq bundan 3 yil muqaddam prezident Mahmud Ahmadinajod Ramazon oyida ish vaqtini qisqartirish tartibini joriy etgan.
3 years ago, government said in Ramazan we
3 yil muqaddam hukumat shu qarorni e'lon qildi va hozir bu oyda davlat tashkilotlarining ishi odatdagidek ertalabki soat 8 da emas, balki 9 da boshlanadi va tushdan keyin soat 2 da tugaydi. Lekin buni orasida peshin namozi ham o'qiladi. Shuning uchun aksariyat davlat tashkilotlari uchun Ramazon kunlari go'yoki yarim bayram kunlardek o'tadi, deydi Murod Vaysi. Bundan tashqari ayni oyda davlat miqyosida amalga oshiriladigan yana bir siyosiy tadbir mahbuslarning ozod etilishidir.
This is governmental propaganda in Ramazan.
Bu davlatning targ'ibot dasturidir. Ya'ni davlat tashkilotlaridan yoxud oddiy odamlardan yig'ilgan xayriya pullari hisobiga yengil iqtisodiy jinoyatlar sodir etgan, biroq buning uchun zimmasiga yuklangan jarimani to'lolmayotgan mahbuslar ozod etiladi va bu mamlakat televideniyasi orqali keng ko'lamda namoyish etiladi, der ekan eronlik tarixchi jurnalist Murod Vaysi. Ba'zi o'rinlarda musulmonlar haqlarini himoya qilish deya yuritiladigan bunday siyosatning demokratik tamoyillar bilan zid kelishini ham e'tirof etish kerakligini qo'shimcha qildi. Tilga oladiganimiz navbatdagi davlat Misrda esa shu yil 11-avgust kuni musulmonlarning muqaddas Ramazon oyi boshlanishi munosabati bilan yozgi vaqt vaqtincha to'xtatildi. 10-avgust kuni yarim tunda Misr bo'ylab soat millari 1 soat orqaga surildi va bundan maqsad ro'zadorlarga yengillik yaratish deb ifodalandi. Al-Azhar universiteti o'qituvchisi doktor Muhammad Said bu albatta musulmonlar uchun qulaylik, deydi.
It is very helpful for all of them because now we finish the Taraweeh.
Bu musulmonlar uchun juda katta qulaylik bo'ldi, chunki hozirgi vaqt bilan biz taroveh namozini oqshomgi soat 11 da yakunlayapmiz. Tasavvur qiling, agar namoz 1 soat kech yakunlanganida biz 12 da namozdan chiqqan bo'lar edik. So'ng tongi soat 3 da saharlik qilish, yana biroz o'tib ishga otlanish kerak bo'lar edi. Vaqtning 1 soat ortga surilgani albatta yaxshi bo'ldi, dedi Muhammad Said. Ammo Misrda avval tilga olganimiz davlatlardagi kabi Ramazon oyida ish vaqti davlat miqyosida qisqartirilmaydi.
Some organizations here in Egypt they make half day.
Ba'zi davlat tashkilotlarida va xususiy tashkilotlarda yarim kunlik ish tartibi joriy etiladi. Biroq ro'zaning oxirgi 10 kunida ko'p tashkilotlar jamoa bilan kelishgan holda ta'til e'lon qiladilar. Bu musulmonlarning e'tikofga kirishi, ya'ni ro'zaning oxirgi 10 kunini faqat ibodat bilan o'tkazishi uchun ajratiladi. Ammo bu ham ko'proq tashkilotlarning o'z ixtiyori bilan qabul qilinadigan qarordir, deydi doktor Muhammad Said. Misr Arab Respublikasi rasman dunyoviy davlat va mamlakatning qariyb 80 millionga yetgan aholisining 90%dan ortig'i islom dinining sunniylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Aziz tinglovchi, Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida shu tariqa sizga aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil qilgan 4 davlat, dunyoviy davlatlar sanalgan Tojikiston va Misr hamda islomiy davlatlar maqomida bo'lgan Afg'oniston va Eronda Ramazon oyi munosabati bilan joriy etiladigan maxsus tartib qoidalar haqidagi ba'zi ma'lumotlarni taqdim etdik. O'zbekistonda esa bu borada vaziyat qanday ekani haqida avvalgi dasturlarimizda suhbatlashgan edik va bugungi ma'lumotlarni sizga O'zbekistonda hukm surayotgan bugungi vaziyat bilan qiyoslash imkoniyati o'laroq sizning qiziqishingizni qozonadi degan umidda taqdim etdik. Barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak kelsin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.